kuyisikhathi senu balaleli lapho esinipha khona ithuba lokujoya loba yini okusenhliziyweni zenu.
Kustudio 7 linjani? Sibona nje ukuhlukunyezwa yiyo le corona le kumbe izophela nini. Manje kudala sasuka ekhaya lapha sakwazi nokuthi kumbe singakwanisa ukuthi sihambe siyofika ekhaya. Abantwana bayakhala khona ngabe ngendlala, akulanto edliwayo. Ungazi ukuthi kula amanye amazwe kungcono mpela lanxa kule lockdown, kodwa o-president bakhona bayakwazi ukuthi bencedise abantu babo. Hayi thina lokho esikubona eZimbabwe lokho ukuthi i-president izehluleka nje lokuthi incedise abantu ngisho khona kakhulu ngapha esiNdebeleni vele. Hayi, into esiyikhangeleyo nje ukuthi siyabandlululwa nje. Hayi, imudube.
Ya, sanibonani, sanibonani lonke balaleli be-Studio 7. Ngithi nami ngicele nje lolu sizo nje ngabe abuyekuthi bangazi ukusiza lapha esikoleni sakithi. Sisegoge thina into ezanobesanitiza namamaski lawo okwazi ukubhanda imilomo namakhala asiza asiwatholi. Okuthi nje leli gciwane uma lingasifumana lapha angeke lize lisiye siphilile lizosichitha sonke. Ende nendlala asina kuthole sekwenza sithole lutho. Indlala nje kuphela, indlala kuphela, kunzima, kunzima, sina icho kuphilisa ngakwenza.
Sakazi besithetho 7 lokhulumayo umgqeki ngisuka endaweni yasehojeni ngokuzalwa. Enesami isicelo bengicela ukubuza ukuthi kanti indaba ohulumende lo wethu lo wezanuphefu lo kambe ngathi ebona kulobu nzima obungaka sobe-COVID-19 kube ukuthi kulabatshontshwayo abatshaywayo kulokuthi kuliswane legcikwane le-COVID-19 kodwa abantu bayatshontshwa kube sokuthula ongalandaba zalutho nje. Siyakuzwa lokho okukhulunywayo ukuthi kuthe kwathi laba abatshontshwayo-ke bona-ke kumenga yikho esifuna ukuzwisisa ukuthi kanti kuhamba njani. Kabami uhulumende kami wokutshontsha abantu alwisane legcikwane le-COVID-19 ngoba igcikwane le-COVID-19 seliqeda umhlaba wonke, umhlaba wonke jikelele, kodwa uhulumende weZimbabwe akabambani. Uyalo lokhu isicelo ukuthi uhulumende kahloniphe amalungelo oluntu. Hayi ukulwa, ngiyabonga. Ngikhuluma ngisendaweni yaseBotswana eTongod.
Sanibonani basakazi be-Studio 7, ngabe kunjani? Siyajabula ngalolu hlelo izindaba enisethulela zona okwemihla ngemihla. Ngicela zidlulise lo umlayezo wami oqakatheke kakhulu kule ndaba eyize eyenzakalayo ekhaya koBulawayo. Kulamakhumbi asuka ebusuku esiyachitha abadala from town to ekhaya. Sandukeke kwinto esebenza yini leyo, khona uhulumende evale ilizwe ukuthi unqabele umkhuhlane, kodwa kunabantu abathutha abantu ngobusuku. Amakhumbi lawa asuka koBulawayo esiya koBokanamishini, koBosikhobokhosi eBumani. Cela abezomthetho beqinise ukubona ukuthi imota lezi ziyabotshwa, ikakhulu imota eziyabe siya koBokanamishini phansi khona le koBosikhobokhosi. Bebona ukuthi bangazibamba kanjani lezi mota, ngoba kubuhlungu ukuthi ziye zithatha abantu zibacupha koBulawayo zibasa ekhaya. Mhlawumbe babe benalo umkhuhlane othelelwanayo. Ibuhlungu othandekayo lindaba. Mina ngikhuluma iseBotswana, ngeke ngizibambe izizo lami, kodwa into eyenzakalayo ngicela basakazi bakwa-Studio 7 ukuze indaba le ihambe kahle. Ngithinte usomabhizinisi wakoBulawayo u-Abednego Dube, naye nxa esizwa lindaba izindawo ozaziyo ezama ukuthi encede abadala, kumbe ingabe ngithinte ubathakile onguye omele i-Studio 7 koBulawayo ukuthi ngitshela amapholisa ukuthi kulabantu abagangayo ebusuku abathutha abantu from Bulawayo to makhaya, bazasicedela abazali labantwabethu. Ngiyabonga.
Salibona Sanibonani, sanibonani bantu be Studio 7. Nithi thina silesikhalazo kwelakithi ngaphe St. Joseph. Asila madamu, hayi sithele nzima, siyazwa sibili izikhalazo zabanye labanye ukuthi uhulumende ingabanceda ngalokhu ngalokhu, kodwa udubo lolo ngiluzwa kuthiwa khona indlala, indlala, indlala. Yebo ye, siyakuzwa kwendlala. Kodwa lathi labanezandla labangalazandla sokufanana, ngoba akekho ofuna ukuthi ungazincedisa uzincedisa ngani. Kambe yena ihulumende izasenzela konke konke. Kayisigebhela amadamu kuze kukhanye ubuvila bethu. Siline imbhida lathi singabi sikhala sithi uhulumende. Sikhanye kusiyiluhlangothi lokuthi siyamncedisa. Asingenisele amadamu ngezindawo ngezindawo sibili ukuze sithole amanzi, siline imbhida itamatisi. Ma ulinile imbhida letamatisi, itamatisi liyangena emakethe ngesinye isandla sokungenisa izinto zokuthi la uthole into ongazisiza ngayo. Uthola ukudla, ngoba ungathengisa itamatisi ukudla suza kuthola imali yabuya esandleni. Uhulumende uyafikisa kwezindawo, kwezindawo kakushiki. Sizabe silokhu simsola simsola, sasincede ngamadamu njalo amanye sagqibeleka asabamba amanzi noma ekhona, ngoba ngamadamu akudala kusabusa amakhiwa. Khathesi kulokho kwabusa umbuso kazibuse akula izini damu esakhe salibona ligejwa. Njalo le ngatsha zikahulumende lezi ezizwe ezihambisa izikhalazo azifikisi, abakhulumi labantu tu. Ma sokufikile sicela ukuthi uhulumende alandelele ukuthi u-MP wakhe kumbe umkhansila wakhe umphe lokhu ugebhe ngakhe, ebe labakhulu babo nabo bantu abalandelelayo ukuthi kubonakale ukuthi kuyafika ngempela ngempela kusetshenziwe yini.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abazithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318.